Певно, я так глипнув на нього, що він почав заїкатись. Забубонів, що розуміє моє розчарування. Звісно, сам-то він ні до чого. Компанії видніше. Шкода. «Не зважайте на старого Джонса», – сказав я. «Він до такого звик. Хай йому грець». Я зразу побачив, що вразив його зманіжене вухо, а коли ми вперше сіли разом снідати, він почав присікуватися до порядків на судні. То те йому не так, то те. Я зітнув зуби, втупився в тарілку і щосили стримувався, аж ось мене прорвало, і я йому дещо висловив. А він як скочить навшпиньки, як розпустить своє дженджуристе пір'я, геть чисто півник. «Я вам покажу, з ким ви маєте діло. Я вам непокійний капітан Брайерлі». «Воно й видно», – кажу я похмуро і вдаю, що цілком зайнятий своїм біфштексом. «Ви старий грубіяне, містере Джонс, і вся компанія про це знає», – вириснув він. А служники стоять і слухають із роззявленими ротами. «Може й так», – відповідаю йому, – «але мені гидко бачити вас у кріслі капітана Брайерлі». І з тими словами відклав ножа та виделку. «Ви самі не від того, щоб сидіти в цьому кріслі», – глузує він. Я вийшов з кают-компанії, зібрав свої речі і опинився на причалі ще до того, як прийшли портові вантажники. Ось так, викинутий на берег після 10 років служби. А за 6 тисяч миль звідси жінка і четверо дітей на моєму утриманні. «Так, сер. Я покинув усе, бо не міг стерпіти, щоб ображали капітана Брайерлі. Він лишив мені свій бінокль і попросив доглянути собаку. Аго, ровере, бідолаха! Де капітан, ровере?» Пес подивився на нас своїми згорьованими жовтими очима і сумно сховався під стіл. Старий вів далі. «Так, у нас пам'ятатимуть капітана Брайерлі. Я написав його батькові, проте у відповідь ані слова. Ні, дякую вам, ані забирайтесь під три чорти». «Чому він наклав на себе руки, капітане Марлоу? Як по-вашому?» – спитав Джонс, стискуючи долоні. «Чому? Розуму не приберу. Навіщо?» Він стукнув себе по низькому зморшкуватому чолу. «Якби він був бідний, старий, повуха в боргах, невдаха або не сповна розуму, але він був не з тих, хто божеволіє, повірте мені. Чого помічник не знає про свого шкіпера, те не варте уваги. Молодий, здоровий, забезпечений, ніяких турбот. Часом сиджу я тут і думаю. Думаю, аж поки голова в мене починає гудіти. Мала бути якась причина». І раптом бідолашного старого Джонса ніби осяйнуло. Наостанку він знайшов слова, що вражали своєю глибиною. Висякавши носа, він скрушно захитав головою. «Ні ви, ні я, сер, ніколи не були про себе такої високої думки. Востаннє я розмовляв з Брайерлі під час судового слідства. Це було після першого засідання. Він вийшов разом зі мною на вулицю. Я з подивом помітив, що Брайерлі роздратований. Як правило, коли він спускався до бесіди з будь-ким, то тримався холодно і стримано. Розумієте? Мене просто змусили взяти участь у цій справі, почав він і довго нарікав на те, як обтяжливо щодня приходити в суд. Бо знає, скільки часу це тягтиметься. Не менше, як 3 дні, гадаю. Я вислухав його мовчки. Яка з того користь? Це найбезглуздіша справа, яку тільки можна уявити, запально провадив він. Я зауважив, що іншої ради не було. Брайерлі перебив мене з якоюсь прихованою люттю. Я весь час почуваю себе дурним. Я підвів на нього очі. Він різко спинився, схопив мене за вологу сурдута і легенько його смикнув. «Навіщо ми мучимо того хлопця?» Це запитання було настільки співзвучне моїм похмурим думкам, що я, пригадавши, як тікав шкіпер німець, відповів тої ж миті. «Будь я проклятий, якщо я знаю. Може статись, він сам хоче цього». Брайерлі сердито мовив. «А вже ж! Хіба він не розуміє, що його клятий шкіпер ушився? На що він сподівається? Його вже нічого не врятує. Для нього це кінець». Кілька кроків ми пройшли мовчки. «Навіщо «Бабратися в цьому багні», – вигукнув Брайерлі, вживаючи енергійного східного виразу. «Я зауважив, що, як відомо, шкіпер Патний міг скрізь запопасти грошей для втечі. З Джимом було інакше. Власті тимчасово поселили його у будинку моряка, і, мабуть, у кишені в нього жодного пені. Щоб утекти, потрібні гроші». «Потрібні?» «Не завжди», – мовив він з гірким сміхом. І додав: «Ну, то нехай зариється на 20 футів у землю і лишається там. Присягаюсь Богом, я зробив би так». Не знаю чому, але тон його зачепив мене, і я відповів: «У цьому є своєрідна мужність витримати все до кінця, як він це робить». «К бісу мужність», – буркнув Брайерлі. «Така мужність не допомагає людині триматися рівно, і мені начхати на таку мужність. Скажіть краще, що це своєрідне боягузтво, легкодухість. Я дам 200 рупій, якщо ви докладете ще 100 і вмовите хлопця ушитися звідси завтра якомога раніше. Він, здається, порядна людина, він зрозуміє. Цей розголос надто жорстокий, надто жахливий. Коли тубільці, серанги, ласкари свідчать у суді, то можна згоріти від сорому. Все це принизливо. Невже ви, Марлоу, не розумієте, наскільки це огидно? Ви моряк? Якби він утік, все відразу припинилося б?» Брайерлі вимовив ці слова з надзвичайним запалом і потягся за гаманцем. Я спинив його і холодно сказав, що, на мою думку, боягузтво цих 4 не така вже важлива річ. «А називати себе моряком?» – сердито вигукнув він. Я відповів, що справді називаю себе моряком і, сподіваюся, не безпідставно. Він вислухав і велично змахнув рукою, ніби позбавляючи мене моєї індивідуальності, вергаючи мене в натовп. «Найгірше те, мовив він, що вам, хлопці, бракує самоповаги. Ви мало думаєте про те, якими вам належить бути». Доти ми поволі йшли вперед, а тепер спинилися навпроти управління порту, поблизу того місця, де грубезний шкіпер Патний зник, як пір'їнка, підхоплена бурею. Брайерлі не вгавав. «Це ганьба. Звісно, до нас потрапляють усякі. Серед моряків бувають і непритворені негідники. Але хай йому чорт, ми ж повинні зберігати фахову гідність. Нам довіряють, розумієте? Довіряють. Порядна людина не вчинила б так, навіть якби корабель було навантажено старим лахміттям. Єдине, що нас пов'язує один з одним, це прагнення саме такої порядності. А подібні вчинки руйнують довіру. Моряк може прожити все життя на морі і не зазнати небезпеки, яка вимагає найсуворішої витримки. Проте, коли обставини вимагають, а вже ж, якби я...» Він замовк на півслові і вів далі вже іншим тоном. «Я дам вам 200 рупій, Марлоу, а ви побалакайте з хлопцем, будь він проклятий. Краще б мені його ніколи не бачити. Моя рідня трохи знає його родину. Батько його – парафіяльний священник. Пригадую, одного разу я зустрівся з ним, коли гостював торік в Есексі. Старий просто обожнює свого сина-моряка. Жахливо. Я не можу зробити це сам, але ви...» Отже, завдяки Джимові я дістав уявлення про справжнього Брайерлі за кілька днів до того, як він довірив морю свою правду і свою маску. Тон, яким було вимовлено останні слова «але ви»,